ีครับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ก็มาพบกับผมสัมพันธ์หนูอักษร
ผมทัชชัยโพนาครับ
จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับในช่วงเพลงพาเที่ยวนะครับวันนี้ตรงกับวันที่27มิถุนายน2554นะครับก็เหลือไม่กี่วันแล้วก็อาทิตย์หน้าวันอาทิตย์ที่3กรกฎาคมก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเมื่อวานเป็นเรื่องของการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับวันที่3วันเลือกตั้งจริงๆว่างั้นเถอะนะครับเป็นการเลือกตั้งทั่วไปเลือกตั้งผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งในปีนี้นะครับท่านผู้ฟังบางท่านก็อาจจะยังไม่คุ้นเคยปีนี้มีการเลือกใช้บัตร2อย่างนะครับคุณทัชชัยพอทราบข้อมูลไหมมีเลือกตั้งแบบไหนยังไงบ้าง
ก็ถ้าเกิดท่านผู้ฟังเข้าคูหาไปก็จะได้รับบัตรเลือกตั้ง2ใบนะครับ
ครับ
บัตรแรกเป็นแบบบัตรแบบแบ่งเขตนะครับหรือที่เราเรียกบัตรเลือกคนที่รักนะครับอีกบัตรนึงคือบัตรแบบบัญชีรายชื่อนะครับก็คือเลือกพรรคที่ชอบนะครับ
เลือกพรรคครับคือพูดง่ายๆว่าบัตรแบบแบ่งเขตก็คือคุณอยู่ในเขตไหน
ครับ
มีผู้สมัครก็อยู่ในพื้นที่ที่นั่นแหละครับ
ครับ
เลือกใครชอบใครชอบใครก็เลือกเบอร์นั้นนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือแบบบัญชีรายชื่อหรือว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษให้โก้เนาะแบบปาร์ตี้ลิสต์อันนั้นก็คือเลือกพรร
คครับ
ชอบพรรคไหนล่ะอ้าวกาหมายกาพรรคไปเลย
ครับผม
กาเครื่องหมายนะครับกาเครื่องหมายกากบาทอันนี้ทั้ง2ใบนะครับทั้ง2ใบเลยก็เป็นการเลือกตั้งที่อาจจะผิดไปจากการเลือกตั้งครั้งก่อนๆซึ่งปกติครั้งก่อนก็จะมีเลือกใบเดียว
ครับ
นะครับเมื่อกาเครื่องหมายกากบาทเสร็จพับอะไรเสร็จนำไปหย่อนบัตรเองนะครับ
ครับผมก
็ในกล่องบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
เรื่องเวลาขอย้ำสักนิดนึงครับท่านผู้ฟังก็ใช้เวลากระชั้นสักนิดนึงเพราะว่าเวลาการใช้ออกการเลือกนั้นเวลา 8:00 นถึง 3:00 นนะครับก็ถ้าเกิดท่านไปหลายๆคนก็คิดว่าเวลาขนาดนี้มันไม่น่าจะพอเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวแต่เช้านะครับไปรอสักนิดนึงนะครับก่อนคูหาเปิดก็ได้นะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาที่จะไปยืนรอตากแดดอะไรกันไปเช้าๆสักนิดนึงก็ดีนะครับเพราะว่าแดดยังไม่แรงนะครับก็ 8:00 นถึง15:00 นนะครับก็เป็นเวลาที่เราจะใช้กันเพราะว่าอย่างเมื่อวานนะครับก็จะมีตัวอย่างให้เห็นแล้วว่าพอเลือกตั้งจริงเนี่ยพอคนเยอะเข้านะครับปัญหาต่างๆมันก็มีมานะครับ
ก็พูดง่ายว่าเอาจากประสบการณ์เมื่อวานทีนี้วันที่3พูดง่ายก็ว่าดินฟ้าอากาศหรือฝนฟ้าว่างั้นเถอะวันที่3ไม่แน่ใจสมมติว่าเกิดว่าฝนไม่ตกไม่อะไรก็ดีไปแต่ถ้าฝนตกการเดินทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินทางที่กรุงเทพก็ทราบอยู่แล้วโดยเฉพาะวันนั้นคนคงจะออกไปใช้สิทธิ์เยอะ
มาวานขนาดไม่มีฝนตกรถยังติด
นะครับเพราะฉะนั้นไปเลือกตั้งแต่เนิ่น
ๆ
ท่านอุตส่าห์ไปแล้วแล้วเกิดไม่ทันอย่างนี้แหมมันนะเราอุตส่าห์ตั้งใจที่จะไปเลือกตั้งเพราะฉะนั้นขอให้ไปแต่เนิ่นๆนะครับบริหารเวลาดูนะครับท่านเดินทางจากบ้านของท่านไปที่คูหาการเลือกตั้งเนี่ยคิดว่าไปทันไหมไปถึงไม่ใช่ว่าอ้าวเอาอีก10นาทีคิดว่าทันบางทีมีคนเข้าคิวเยอะไม่ทันพอในช่วงนั้นจะเสียดายเพราะฉะนั้นไปแต่เนิ่น
ๆก็คิดว่าวันที่3ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่ทำให้เรายุ่งยากนัก
ครับ
นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มันเป็นการเลือกตั้งล่วงหน้านะครับก็จะเป็นการเลือกตั้งของคนนอกพื้นที่กับคนในพื้นที่นะครับ
ครับ
ซึ่งบางคนยังไม่เข้าใจว่าเลือกตั้งตรงไหนก็เกิดความสับสนแต่อย่างกรณีเลือกตั้งวันที่3นี้ไม่น่าจะมีปัญหามากนักนะครับ
เรื่องการพูดง่ายๆว่าท่านเคยเลือกที่ไหนก็จะใช้ที่เดิมนั่นแหละนะครับเป็นเขตเลือกตั้ง
ครับ
เขาเรียกว่าเขตเลือกตั้งอยู่ที่ตรงไหนยังไงส่วนมากก็จะเป็นที่เดิม
หรือสถานที่ไม่น่าจะมีปัญหาแต่เรื่องของจำนวนประชาชนนี่ก็ยังเป็นที่จับตาดูว่ามันจะเยอะนะครับ
ใช่
นะครับก็อันนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงนะครับก
็
ต้องทำใจสักนิดนึงถ้าเกิดไปยืนรอคิวก็เพิ่งอย่ามีอารมณ์นะฮะในอารมณ์กัน
นะครับก็พวกต่างคนต่างก็รีบนะครับแล้วก็ตั้งใจที่จะไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับวันที่3ท่านไม่มีนัดที่ไหนนะครับมีนัดกับการเลือกตั้ง เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าเลือกส.ส.กันนะครับที่เรียกกันง่ายๆเลือกแบบแบ่งเขตและก็เลือกแบบบัญชีรายชื่อนะครับ2บัตรนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นข่าวคราวของเรื่องการบ้านการเมืองนะครับอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาของมสท.ของเราคุณไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาที่ได้สมัครก็มาแล้วล่ะ
คร
ับสมัครก็มาเป็นนักศึกษาของมสท.ที่นี่ก่อนที่จะเริ่มการที่จะเรียน
ครับ
ก็ปกติก็เป็นหลักการทั่วไปนั่นแหละแม้กระทั่งไม่ว่าตั้งแต่ระดับเล็กจนโตก็มีการประถมนิเทศกัน
ครับผม
นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคต้นนะครับปีการศึกษา2554ซึ่งก็จะมีจัด2ส่วนด้วยกัน
ครับเป็นการประถมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรีคร
ับใช่ครับในส่วนแรกก็คือในส่วนที่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในต่างจังหวัด
ครับ
นะครับอันนี้จัดกำหนดประถมนิเทศในวันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2554เนี่ยครับเวลาก็ 8:30 นถึง 15:30 นนะครับณศูนย์บริการการศึกษาภาคหรือว่าจังหวัดหรือว่าศูนย์วิทยาพัฒนาอันนี้ท่านที่อยู่ในเขตของศูนย์วิทยาพัฒนาก็จะไปที่ศูนย์แต่ว่าจังหวัดไหนที่ไม่มีศูนย์ก็ไปที่ศูนย์บริการการศึกษาประจำจังหวัดนะครับก็วันที่10กรกฎาคมนะครับสำหรับที่ศูนย์วิทยาพัฒนามสท.ที่ยะลานะครับ
ครับ
อันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นก็มาจัดไม่ได้จัดที่ศูนย์วิทยาพัฒนายะลานะครับมาจัดที่โรงเรียนคณะราษฎ
ร
บำรุงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานะครับที่นักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาก็คงจะรู้จักโรงเรียนคณะราษฎรบำรุงนะครับ
ครับผมสำหรับนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตกรุงเทพนะครับและก็ปริมณฑลรอบๆนี้ก็กำหนดประถมนิเทศในวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคม2554นี้นะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นนะครับที่อาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและก็จะมีจัดให้มีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 8นะครับ True Vision ช่อง193และที่ www.sgu.ac.th นะครับเวลา 9:00 นถึง 12:00 นนะครับและทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9อสมทนะครับเวลา 10:00 นถึง 11:00 นส่วนทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับ NBT นะครับเวลา 10:00 นถึง 12:00 นนะครับแล้วก็มีถ่ายทอดอยู่ด้วยกัน3ส่วนด้วยกันครับคือ
ครับ
DLTV 8นะครับช่อง9แล้วก็ช่อง11ครับส่วนในช่วงบ่าย
จากครับในช่วงบ่ายก็หลังจากที่ปฐมนิเทศรวมแล้วก็วันนั้นก็มีการทำพิธีไหว้ครูกันด้วยนะครับช่วงบ่ายก็ตั้งแต่เวลา 13:00 ถึง 16:00 ก็นักศึกษาก็จะแยกตามสาขาวิชา
ครับ
ไปพบคณาจารย์นะครับโดยตรงเลย
ไปพบหน้าตาอาจารย
์หน้าตาอาจารย์แล้วก็อาจจะน้องรุ่นพี่ของชมรมมาให้คำแนะนำหรือว่าอาจจะเป็นบัณฑิตรุ่นพี่ที่เรียนประสบความสำเร็จดีเยี่ยมยกตัวอย่างเช่นว่าอาจจะได้รับเกียรตินิยมอะไรทำนองนี้นะเหมือนกับปีก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยก็จะอาจจะมาให้คำแนะนำเพื่อเป็นตัวอย่างว่าเรียนยังไงล่ะนะจะประสบความสำเร็จนะครับอุตส่าห์ตั้งใจมาแล้วนะครับจะเข้ามาในรั้วเขียวทองแล้วจะต้องให้จบออกไปไม่อย่ากลับไปมือเปล่า
เหมือนทุกปีนะอาจารย
์
พอวันนี้ปุ๊บก็จะมีอย่างที่อาจารย์บอกรุ่นพี่นะครับจากชมรมจังหวัดต่างๆ
ใช่ครับ
เหมือนเป็นการรับน้องไกลๆ
น้องอย่างนั้นคือหนึ่งผมว่าสมควรที่จะมาอย่างน้อยๆคือหนึ่งเรามีเพื่อนมีรุ่นพี่มาพบปะเป็นอาจารย์นะครับเนื่องจากว่าการเรียนของมสท.นั้นอาจจะแตกต่างกับการเรียนในสถาบันอุดมศึกษาที่อื่นเพราะว่าของเรานี่คือสมัครเรียนแล้วก็เรียนอยู่ที่บ้านนู่น
ครับ
หรือเรียนอยู่ที่ไหนก็เถอะ4เดือนถึงเวลาสอบก็มาสอบเพราะฉะนั้นความห่างเหินหรือความอะไรต่างๆนี่อาจจะทำให้เราแหมไม่มีเพื่อนแต่ถ้าเรามาพบ มีเพื่อนมีเข้าชมรม
ครับ
เรามีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยเราก็จะได้ไม่ว้าเวว่างั้นเถอะนะครับมีปัญหาก็จะได้สอบถามเพื่อนสอบถามในกลุ่มของชมรมหรือว่าคณาจารย์ที่เราได้มาพบแล้ว
ครับผมเพราะว่าทางมหาวิทยาลัยนี่ถือว่าการประถมนิเทศนักศึกษาใหม่นี่เป็นกิจกรรมแรกนะครับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนในระบบทางไกลเลยนะครับเพราะว่าจะช่วยให้นักศึกษานี่ได้รู้จักและเข้าใจวิธีการศึกษาได้ด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกลนะครับเป็นการสร้างความเข้าใจและก็สร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษานะครับนักศึกษาที่เรียนโดยทั่วไปก็เรียนในมหาวิทยาลัยเปิดหรือโรงเรียนในชั้นมัธยมนะครับก็จะเป็นการเขาเรียกว่าเรียนในระบบปิดนะครับพอเข้าสู่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่ซึ่งเป็นการศึกษาระบบเปิดก็จะมีการแนะนำถึงวิธีการเรียนการสอนนะครับการใช้เอกสารการสอนการจัดตารางเรียนของตัวเองนะครับการวางแผนนะครับว่าการที่จะให้เรียนได้ดีและจบตามวัตถุประสงค์นั้นเขาจะมีแนวทางกันอย่างไรจะมีรุ่นพี่มาแนะนำให้ฟัง
ครับก็กิจกรรมโดยภาพรวมนะครับวันปฐมนิเทศก็มีดังนี้นะครับก็หนึ่งมีกิจกรรมพิธีไหว้ครูนะครับสองก็คือการแนะนำศูนย์บริการการศึกษาหรือว่าศูนย์วิทยาพัฒนาของมตท.นะครับประการต่อไปก็ให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาของมตท.นะครับเรียนมตท.อย่างไรให้ประสบความสำเร็จโดยคณาจารย์ของมตท.นี่แหละครับแล้วก็สัมภาษณ์บัณฑิตมตท.ที่ประสบความสำเร็จอย่างที่ผมนำเรียนแล้วว่าบางท่านเป็นบัณฑิตที่ได้เกียรตินิยมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมของนักศึกษาโดยชมรมนักศึกษาน
ี่รับน้องไกล
รับน้องไกลเรามีความผูกพันมีรู้จักเพื่อนร่วมรุ่นเดียวกับเรามีใครยังไงบ้าง
ถ้ามีปัญหา
ใช่ครับประการต่อไปก็คือมีการตอบปัญหาเพราะว่าเราคือว่าเรามีปัญหายังไงเราก็จะได้สอบถามอาจารย์จะได้เคลียร์จะได้สบายใจ
มีปัญหาละ
มีปัญหาเรื่องอะไรยังไงบ้าง
อยู่ในใจมันนี่แหละครับ
ถามเลยนะครับเพราะฉะนั้นพบกันนะครับวันที่10นั่นคือเป็นเรื่องของในส่วนภูมิภาคนะครับวันที่17ก็พบกันที่อาคารอเนกนิทัศน์ที่มสท.นี่นะครับ
ครับผม
มากันให้ได้นะครับเอาละครับช่วงนี้มาพบกับบรรยากาศเพลงพาเที่ยวนะครับก็พาไปทางเหนือก่อนค่อยไล่ลงมานะครับวันนี้พาไปทางโน้นครับทางเหนือชื่อเพลงว่าบ้านบนดอยครับจากคุณเท่นะครับบ้านบนดอยครับ
บนดอยเมฆหมอกลอยเต็มฟ้าอยู่กลางพงทนาอยู่ตามประสาคนดอยข้าบ่รวยบ่จนบ่เป็นคนสำออยเกิดเป็นคนบนดอยบ่ต้องคอยง้อใครบ้านสู่อยู่ในกระเบื้องสีใสบ้านข้าอยู่กลางไพรมุงด้วยใบตองตึงสู้ซอบเพลงฝรั่งข้าซอบฟังเสียงซึ้งอ้อตึงตึงตะติดตึงข้าดีดซึ้งก้องป่ามีโคลาแฟนตาเป๊ปซี่บ่มีเนื้อสันทัดน้ำมันหอยคนบนดอยสาวกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมู่เฮามีมีน้ำใจt
ใจด้วยคนบ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปาบ่มีโฮงหนังโฮงนวดคลับบาร์บ่มีโคลาแฟนตาเป๊ปซี่บ่มีเนื้อสันผัดน้ำมันหอยคนบนดอยชอบกินข้าวจีบ่มีน้ำหอมน้ำปรุงอย่างดีแต่หมู่เฮามีน้ำใจ
ครับบ้านบนดอยก็รวมทางภาคเหนือไปแล้วกัน
ครับ
คุณทัชชัยคือในจิตนาก็คือที่นำเพลงพาเที่ยวก็อยากจะแนะนำให้ท่านผู้ฟังมีแหล่งที่คิดว่าจะไปท่องเที่ยวที่ไหนยังไงบ้างนะครับส่วนหนึ่งก็ได้พักผ่อนสำหรับตัวท่านเองหรือว่าครอบครัวพาลูกพาหลานไปเที่ยวส่วนที่สองก็คือเงินทองจะได้สะพัดได้แบ่งให้ชาวบ้าน
จะบ้าใช้บ้าง
ใช้บ้างนะครับก็เป็นกำไรชีวิตนะครับผมว่าการได้ไปเที่ยวได้เห็นบรรยากาศที่อื่นบ้านอื่นเมืองอื่นว่างั้นเถอะนะครับอย่างผมเองอยู่ทางปากใต้นู้นนะครับก็กระเสือกกระสนมานะครับก็ได้มาทำมากินอยู่ที่กรุงเทพ
อย่างอาจารย์บอกสักครู่นะครับการไปเที่ยวก็เหมือนทัศนศึกษา
ครับ
ก็ได้มีโอกาสไปเที่ยวบนดอยเหมือนกันอย่างที่เพลงเขาบอกนะครับ ก็พอไปดอยสูงๆเนี่ยคนขับรถบอกว่าจะต้องเอาโซ่พันล้อรถรถถึงจะขึ้นได้เพราะว่าไม่งั้นน่ะล้อมันจะลื่นนะครับในความคิดของผมตอนแรกๆผมไม่รู้เอ๊ะจะพันทำไมโซ่พันล้อรถรถมันก็วิ่งล้อมันก็หมุนอ๋อพอขึ้นข้างบนมันอย่างนี้อาจารย์พอไปข้างบนปุ๊บเนี่ยบางทีมันมีฝนหรืออากาศมันชื้นถนนมันลื่นล้อมมาแล้วก็หมุนฟรีมันได้
มันฟรี
มันฟรี
เบรกก็มาอยู่อะไรก็มาอยู่ก็ไหลก็ยุ่ง
ก็เลยต้องเอาโซ่ไปพันล้อรถให้มันเป็นบ้างเหมือนตีนตะขาบทํานองนั้นครับ ก็น่ะก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นว่าเขาเอาโซ่ไปพ
ันล้อทำไม
นั่นแหละครับ
นะครับนั่นก็คือพูดง่ายว่าคือนักท่องเที่ยวที่ไปชอบไปเที่ยวไต่ไปตามลุงตามรอยตามป่าตามเขาเนี่ยเขาจะมีประสบการณ์อย่างนั้น
คร
ับ เราเองอาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นคือเราถ้าไม่ถนัดเส้นทางก็ในเรื่องการไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พื้นที่ที่มันสูงๆเขาชันก็บางที
เลือกฤดูกาลสักหน่อยนึง
ถูกต้องครับแล้วก็คือถ้าคิดว่าเราไม่ชำนาญเนี่ย
ไปนั่นแหละ
ยอมเช่ารถอะไรอย่าง
นี้ดีกว่า
เพราะว่าผมเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งคุณทชัยตอนนั้นผมขับรถใหม่ๆเหมือนกันเถอะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้โ
อ
้มันขึ้นไปชันมากคุณทชัยก็เร่งกันควันกระหม่อมเหมือนกันทีนี้เอ๊ะพอลงมาเนี่ยมันเหม็นไหมคือพวกหนึ่งประสบการณ์ในการขับรถก็ไม่ค่อยมีการเชลเกียร์อะไรต่างๆที
่
ไม่ค่อยคุ้นเคยงั้นเถอะคือพูดง่ายยังไม่ชำนาญก็อย่าไปเสี่ยงเลยมันจะไม่คุ้มบางทีเสียรถไปโอ้โหต้องมาจะมายกพวงยกมาเปลี่ยนเกียร์ทั้งยวงอันนี้ไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นก็คือส่วนหนึ่งเหมือนกันการที่จะไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆโดยที่เรายังไม่มีประสบการณ์เรายังไม่คุ้นเคยกับสถานที่เส้นทางเนี่ยบางทีมันอันตรายบางช่วงนี่มันหักศอกก็ได้หักศอกโอ้โหอย่างเงี้ยก็มันเสี่ยงอันตราย
ครับอย่างสถานที่ที่อาจารย์บอกหักศอกเวลาขึ้นเขาขึ้นดอยเนี่ยอาจารย
์ครับ
ก็มีเพื่อนเล่าให้ฟังก็เห็นว่าไปเที่ยวทางเหนือก็ใช้รถ4 wheel นะครับเครื่อง4ล้อนะครับเขาบอกว่าบางช่วงอ่ะใส่เกียร์ 4 wheel ก็ไม่ได้เพราะว่าธรรมดาวงล้อมันจะแคบนะครับพอใส่เกียร์ 4 wheel ปุ๊บวงล้อมันจะกว้างเวลาเข้าโค้งหักศอกนี่มันก็ไม่ได
้
ก็ต้องอย่างที่อาจารย์บอกมันต้องคนมีความชำนาญทั้งเรื่องเครื่องยนต์รถตัวเอง
ความสามารถบุคคลในการขับรถในการใช้รถ2ศักยภาพของรถตรงนั้นต้องสัมพันธ์กันต้องไปกันได้2อย่างรถอาจจะมีศักยภาพยอดเยี่ยมแต่ว่าคนเพิ่งขับรถยังไม่เก่งยังไม่ค่อยอะไรเนี่ย
ครับแล้วก็เรื่องฤดูกาลนะครับถ้าไม่ชำนาญก็ไปฤดูแล้งนะ
ใช
่ทนร้อนสักหน่อย
หน้าฝนนี่เป็นในเรื่องของการสุ่มเสี่ยง
ครับ
อันนี้เรื่องของการใช้รถนะครับก็นั่นเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวทางภาคเหนือนะครับเอาละครับลงมาทางภาคอีสานบ้างไปนี่เลยนะครับไปที่น้ำพองนะครับชื่อเพลงว่าลำน้ำพองนะครับจากเสียงร้องของคุณหยาดนภาลัยครับ
อ
ชื่อเพลงว่าลำน้ำพองนะครับ
ครับ
คุณหยาดนภาลัยก็ท่านผู้ฟังหลายๆท่านชื่นชอบในน้ำเสียงซึ่งทางสื่อมวลชนบางท่านก็ยกย่องว่าเป็นแก้วเสียงหรือเงาเสียงของคุณชรินทร์นันทนาคร
ครับ
นะครับก็ถือว่าเป็นนักร้องที่มีมาตรฐานคนหนึ่งเหมือนกันนะผมเองผมก็ชื่นชอบในน้ำเสียงของคุณหยาดนภาลัยแต่ว่าก็น่าเสียดายนะครับท่านเองก็ได้เสียชีวิตไปเมื่อไม
่นาน
ไม่นานเท่าไหร่มานะครับก็เป็นบุคคลที่มีความสามารถในด้านเสียงเพลงท่านหนึ่งแต่งเองร้องเองด้วยนะ
ครับ
เพลงนี้ก็แต่งเองนะครับชื่อเพลงว่าลำน้ำพองนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำพองนะครับเป็นชื่อเรียกตามต้นกำเนิดลำน้ำพองที่ไหลมารวมกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเดิมชื่ออ่างเก็บน้ำน้ำพองนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติที่จะตั้งขึ้นตามข้อเสนอของจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ครับ
แต่เดิมนั้นเรียกชื่อว่าน้ำพองภูเมงนะครับเพราะว่ามีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเทือกเขาภูเมงอุทยานแห่งชาติน้ำพองนั้นก็ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่นนะครับก็พูดง่ายๆว่าบางท่านบอกเอ๊ะน้ำพองอยู่ที่ไหนเอาอยู่ในจังหวัดขอนแก่น
ครับ
ครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นเผื่อท่านไปที่ขอนแก่นแล้วจะไปเที่ยวที่ไหนล่ะอ๋อฟังเพลงมานั้นก็บอกลำน้ำพองอยู่ขอนแก่นอาจจะไปเที่ยวที่นี่นะครับที่อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
ครับก็ขอนแก่นก็เป็นจังหวัดใหญ่เหมือนกันนะอาจารย์
ครับครับ
รองลงมาจากนครราชสีมากับอุบลเท่านั้นเองนะครับส่วนคำขวัญประจำจังหวัดครับพระธาตุขามแก่นเสียงแคนดอกคูณสวนรวมผ้าไหมรวมใจผูกเสี่ยวเที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ไดโนเสาร์สิรินทอเน่นะครับสุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิกนะนี่เป็นคำขวัญของจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ซึ่งคำขวัญนั่นก็คือรวมเอาสิ่งที่ใหญ่ๆทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละนะครับ
ก็พูดถึงขอนแก่นปัจจุบันถ้าไปเที่ยวขอนแก่นก็ โดยรวมนะครับการคมนาคมนี่ค่อนข้างจะสะดวกนะครับถ้าเป็นสมัยผมสมัยก่อนนู่นต้องถอยไปเลยนู่นสัก30ปีที่แล้วนะครับกว่าจะถึงขอนแก่นนะอาจารย์โอ้รถสมัยก่อนก็ไม่ได้แรงขนาดนี้อาจารย์พอขึ้นสระบุรีได้พอขึ้นเขาเนี่ยก็จะอืดนะค่อยๆขึ้นไปถนนก็เลนเดียวลาดยางสวนกันนะครับพอไปถึงขอนแก่นนะสิ่งที่ทุกคนจะทำก็คือเมื่อก่อนเขาจะมีซุ้มประตูเขาเรียกซุ้มขอนซุ้มประตูขอนแก่นอยู่ในแถวสถานีรถไฟ
พูดถึงตรงนี้ปั๊บเนี่ยผมก็อย่างที่เรียนแล้วนะผมนู่นมาจากปากใต
้
มาที่กรุงเทพแล้วก็มีโอกาสไปที่ขอนแก่นก็พอนึกขึ้นได้พอคุณทัชชัยบอกว่าเป็นขอนี่แหละลงที่สถานีรถไฟ นั้นจำได้ครั้งแรกไปที่ขอนแก่น
คร
ั้งแรกเลยอ๋อนี่ขอนนี้เองเขาบอกขอนแก่นนะจริงๆว่าไปมันก็สมกับชื่อเลยนะแก่นนะเป็นขอนแก่น
ก็เราก็ใช้เวลาเดินทางจากนี่ถึงขอนแก่นโอ้โหมันก็นานรถก็วิ่งสมัยก่อนก็ไม่ได้วิ่งเร็วขนาดนี้นะคร
ับ
อากาศก็ร้อนพอไปถึงนู่นกับมีคนเจ้าถิ่นบอกอ๋อนี่ถ้ามาถึงขอนแก่นเนี่ยต้องรอดซุ้มประตูนี
้
นะรอดทำไมล่ะ
ครับโอเค
เขาบอกว่ารอดประตูนี้แล้วจะได้กลับมาขอนแก่นอีกแหมผมได้ฟังกันปุ๊บผมไม่รอดดีกว่า
ไม่อยากไปนั่นคือย้อนหลัง
ไปประมาณ
30ปีแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คงอยากจะไปหลายๆครั้ง
ปัจจุบันนี้ก็ไปหลายครั้ง
การเดินทางก็สะดวกนะครับพูดถึงว่าคือว่าไปก็เป็นเกือบจะเป็นส่วนศูนย์กลางก็ได้ถ
้
าไปทางภาคอีสานนะก็จะไม่ถึงกับว่าลำบากอะไรเหมือนเมื่อก่อนนะครับ
ผ่านไปผ่านมาบ่อยขอนแก่นนะครับถ้าแหล่งประวัติศาสตร์ทางโบราณคดีนี่ก็มีหลักๆที่เรารู้จักเลยก็คือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองนะคร
ับ
พระมหาธาตุแก่นนครนี่ต้องเคยได้ยินแล้วก็อนุสาวรีย์พระนครศรีบริลักษณ์นี่ได้ยินแน่นอนนะครับอันนี้ก็เป็น สถานที่ที่จะไปท่องเที่ยวกันส่วนด้านประเพณีนะครับที่จะถึงในเดือนหน้านี้จัดทุกปีเหมือนกันนะครับคืองานประเพณีวันเข้าพรรษา
ครับ
ก็จะมีการจัดประเพณีงานนี้โดยสืบทอดกันมาไม่ว่าจะเป็นเข้าพรรษาหรือออกพรรษา รวมถึงกระทั่งที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนู่นก็คือสงกรานต์อีสานเทศกาลเสียงคูนดอกแค
ร
์ถนนข้าวเหนียวคงจะคุ้นหูกันนะครับ
เพราะฉะนั้นท่านใดที่คิดว่าอยากจะไปเที่ยวทางภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นถือว่าจังหวัดใหญ่จังหวัดหนึ่งนะครับ
ในเดือนหน้านี้ก็จะมีงานเข้าพรรษาก็เตรียมตัวไว
้เอาละครับคราวนี้มาเที่ยวกันทางนี้บ้างมาเที่ยวแถวจะลงไปทางบ้านผมมาทีเนี่ย ไปเมืองเพชรนะครับชื่อเพลงว่าหนุ่มเมืองเพชรจากนักร้องชื่อว่าชัยโยธนวัฒน์นะครับ
แรงตายไม่ชัดเพราะพี่เพิ่งหัดเมื่อวานนี้ตั้งแต่เจอน้องคนดีสาวเมืองคอนศรีธรรมราลงรักอย่างแรงอยากกีบแก้มแดงถึงแรงของขัดแต่ภาษาใจพี่แรงชัดมันบอกว่ารักรักเธอรักเธอหัดจากเพลงตายเพราะไม่มีใครช่วยสั่งสอนอยากบอกว่ารักอรชรไม่รู้วิธีพี่แรงน้องเธอแต่เอาจากเพลงเพราะว่าอยู่เคร่งใจอยู่กับเธอพอแรงได้อีกก็เอาที่บอกรักเธอกันเลยวันนี้ไอ้หนุ่มเมืองเพชรรักเธอเม็ดใจน้องยังแฟนไม้ถวายยังไม่ลองแลดูทีว่าอ๋อสาวปากใต้หนุ่มเพชรบุรีถึงบ้านเราไกลกันอย่างนี้ก็ใกล้กันที่แรงตายไม่ชัดน้องคงต้องหัดให้ที่บ้างน้องคงต้องสอนที่คลีดยางถ้าใจยังว่างไม่มีใครแล้วพี่จะสอนทำนมหม้อแกงสูตรคุณยายที่เคยทำมัดหัวใจคนตาคนตายให้มารักกัน
Thank you. ไปกันที่หัวใจแหล่งตายไม่ชัดน้องคงต้องหัดให้ที่บางน้องคงต้องสอนพี่คลีดยางถ้าใจยังว่างไม่มีใครแล้วพี่จะสอนทำนมหม้อแกงสู่ทุ่งยายที่เคยผักมัดหัวใจคนตาคนตายให้มารักกันแล้วพี่จะสอนทำนมหม้อแกงสู่ทุ่งยายให้น้องผักมัดหัวใจเอาไว้กับสาวเมืองคอน
ครับไปเที่ยวที่เพชรบุรีนะครับเพชรบุรีก็เป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในภาคกลางตอนล่าง
ครับ
บางก็จัดอยู่ในภาคตะวันตกนะครับด้านของการพยากรณ์อากาศนั้นจัดอยู่ภาคใต้ตอนบนนะครับซึ่งก็มีภูมิประเทศทั้งเป็นที่สูงติดกับเทือกเขาแล้วก็เป็นที่ราบชายฝั่งทะเลนะครับซึ่งก็มักจะเรียกสั้นๆว่าเมืองเพชรนะครับเมืองเพชรนั้นเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในฐานะแหล่งผลิตน้ำตาลนะครับเพราะที่นั่นผ่านไปนี่ถ้าท่านเคยไปนี่ก็จะมีอยู่เกือบทุกฤดูนะลูกตาล
ครับ
ตาล
ตาลตะโหนด
เฉาะตาลตะโหนดนะครับแล้วก็มีทั้งน้ำตาลปึกน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลสด
น้ำตาล
แต่นั่นเป็นหลักๆเลยนะครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่ถือว่าเป็นจังหวัดเล็กนะครับแต่ว่าแหล่งที่เป็นเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชายทะเลก็หาดเจ้าสำราญหาดชะอำ
ครับ
นะครับนั่นท่านที่คิดว่าจะไปแล้วจะไปเที่ยวทางด้านทะลุงทะเลก็ได
้ครับ
นะครับจะไปเที่ยวทางด้านเกจิอาจารย์สายเพชรบุรีก็มีอาจารย์ดังๆหลายๆท่านเหมือนกัน
ครับ
นะครับ
เขาจังหวัดวังเขาย้อยนะครับ
เขาวังเขาย้อย
แก่งกระจาน
ครับ
นะครับพูดถึงเพชรบุรีก็ต้องพูดถึงเรื่องขนม
ใช่แหล่งเพราะว่าวัตถุดิบเอื้อ
ครับ
เป็นแหล่งที่ผลิตน้ำตาลแล้วก็ขนมเมืองเพชรดัง
ไข่เป็ดก็ทองหยิบทองยอด
ห
ม้อแกงนะครับ
ทีนี้พอคุณทัชชัยพูดขึ้นมาอย่างนี้ผมพอดีเมื่อวันก่อนแถวข้างบ้านนะก็จัดงานก็นี่เขาก็ไปซื้อขนมนี่แหละมาจากเมืองเพชรนะแต่เขาจะมาสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งมั้งพวกงานก็คงมาเช่าแผงอย่างย่านบางกะปินี่นะ1อร่อย2ถูกผมว่าโอ้โหมีเยอะขนาดนี้เชียวเขาก็มีมาไม่ได้วันไหนบ้างรู้สึกจะประมาณ3วันสัปดาห์นึง
ครับ
ขายได้โอ้โหเยอะเลยคนก็คนไปซื้อนี่ก็จะรู้กันก็ไปวันนี้ไปซื้อที่เนี่ยโดยเฉพาะเวลาไปซื้อเพื่อเอาไปจัดงานหรือว่าไปเลี้ยงแขกเลี้ยงอะไรทำนองเนี้ย
ครับ
พอซื้อเยอะๆแล้วก็ได้ส่วนลดอีกแล้วรับรองคุณภาพด้วย
พูดถึงขนมหม้อแกงนะอาจารย
์
สมัยนี้เขาจะเป็นเขาเรียกอะไรถาดสำเร็จรูปมา
ใช่
ถ้าสมัย
ยกตั้งถาดไปเลย
ครับสมัยผมเด็กๆเนี่ยไอ้ถาดพวกนี้ไม่มีนะท่านผู้ฟังการทำขนมหม้อแกงเนี่ยเขาต้องไปหาไอ้นี่มาแกลลอนน้ำมันเครื่องซึ่งเป็นเหล็กสมัยก่อนจะเป็นเหล็กนะปัจจุบันนี้มันเป็นพลาสติกเมื่อก่อนมันจะเป็นเหล็กนะครับเขาก็จะตัดตามแนวนอนแบ่งครึ่งล้างฟงล้างแฟบให้หาเอาน้ำมันเครื่องออกให้หมดอย่างเงี้ยนะแล้วก็ทำก็เอาหม้อแกงเนี่ยไอ้น้ำไอ้เขาเรียกสังขยาที่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ไปเผาไฟนะครับไอ้ส่วนข้างหน้านี่ที่จะให้ไหม้เขาก็จะมีปี๊บคุมไอ้สังกะสีคุมข้างบนแล้วก็ฐานโรยข้างบนไว้เพื่อจะให้หน้าหม้อแกงนี่มันไหม
้ครับ
นะครับสมัยก่อนมันเขาใช้เนี่ยถังน้ำมันเครื่องเนี่ย
มันก็ส่วนหนึ่งก็เป็นไปตามยุคตามสมัยนะครับว่าวันนั้นผมก็ได้ทานน
ะ
ขนมชั้นก็ใส่นี่ในสี่เหลี่ยมนี่แหละเมื่อก่อนสมัยนู้นถ้าเป็นหม้อแกงก็อย่างที่คุณทัชชัยว่ามันจะเป็นคล้ายๆเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเป็น
ถังน้ำมันเครื่อง
หรือเหล็กอะไรทำนองนี้นะแต่เดี๋ยวนี้มาเป็นพลาสติกแต่ว่าพลาสติกที่คงทนความร้อนนะ
จากที่เราเผาทานข้างล่างข้างบนตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นตู้อบเตาอบไป
เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยก็ย้อนไปว่าสมัยเมื่อก่อนที่พวกที่เกาะกริดปากกริดก็คือคนที่ทำไอ้เครื่องปั้นดินเผาหรือหม้อหรือไหเลยบอกเมืองโน้นเฟื่องมากขายดีขายดีพอดีวันนั้นไปทำรายการบอกโอ้ยหลานเอ้ยตั้งแต่มีเนียมเข้ามานี่โอ้ยเสร็จเลยขายไม่ได
้
ก็เป็นไปตามยุคตามสมัยในพวกอลูมิเนียมว่างั้นเถอะพวกเหล็กอะไรมาแทนหม้อไหทั้งหลายก็เสร็จเลย
ส่วนของฝากที่ผมชอบมากเลยนะที่เมืองเพชรนอกจากหม้อแกงแล้วก็คือลูกตาลเชื่อม เรียกว่าชุ่มคอจริงๆนะครับ
คุณตาเชื่อนี่พูดถึงนี้คุณป้าคุณยายแถวบ้านผมนะส่วนมากเวลาผมไปกับผมก็ชอบซื้อนี่มาฝากผมชอบครับชื่นใจไอ้หลานเอ้ยนี่อย่างเงี้ยแสดงว่าคอ
เดียวกัน
เอาละครับวันนี้พาท่านผู้ฟังไปเที่ยวนู่นไล่ทางเหนือมาทางอีสานแล้วก็มาจบลงที่เพชรบุ
ร
ีนะครับโอกาสหน้าก็จะพาท่านผู้ฟังไปเที่ยวกันใหม
่
วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วอย่าลืมนะครับวันที่3กรกฎาคม
เลือกตั้งกัน
นะครับไปเลือกตั้งกัน
8:00 น.ถึง 3:00 น.
ใช่ครับแล้วก็ส่วนนักศึกษาของมสท.นะครับในภาคต้นนี้ที่สมัครกันมาแล้วอย่าลืมนะครับมีการประถมนิเทศวันที่10กรกฎาคม
แล้วก็
17ที่มสท.นี่นะครับมาพบกันนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับผมสัมพันธ์มสท.
ผมณัชชัยพลหน้า
พร้อมทั้งคุณเพทายสุคนธรังสีขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ